Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Hodiaŭ Claude Gacon parolas kun la juna franco Pascal Dubourg. Pascal Dubourg, vi fakte estas preskaŭ dudekjaraĝa, aŭ kiom aĝa vi estas?
Dekok, ne tamen.
Ah, jes, dekokjaraĝa, sed vi jam finis la abiturientan ekzamenon.
Jes, tio estas normala aĝo en Francio, dekok.
Kaj vi vivas en Rouen, vi studis en Rouen, kaj nun post la ferioj vi estos en Parizo studento. Pri kio vi
studos? Mi studos en la deka universitato de Parizo pri arthistorio kaj itala beletro.
Do vi rigardos al la sudo, al la renesanso, eble kial la itala lingvo?
Io mete al la sudo. Yes, do nu la itala lingvo estas interesa elekto, mi pensas, en la senso ke la itala lingvo vere estis kultura lingvo tre grava kai tre grava por tuta occidento kai eble por la tuta mondo, ne nur pri literaturo sed pri scienzo en certa momento, pri politico, pri arto ĉefe ankaŭ pri arto kai generalaj artaj konceptoj.
Kai vi rigardas por estonteco eble al museografio, al kiaj direktoj,
eble al museografio, al aŭ al faka ĵurnalismo pri arto aŭ pri spektakloj kaj
dum via licea vivo vi jam ĵurnalismis aŭ redaktoris, vi okupiĝis pri radio elsendoj, ĉu ne?
Estis tre speciala afero, ke mi kunlaboris en iu libera radio en Francio, en Normandio, en Rouen, kaj estas tre interesa sperto, ĉar en tiu tempo estis la komenco de la liberiĝo de la ondoj en Francio, kaj ni faris ion tute novan. Kaj tiu aventuro estis vere interesa.
Kaj ĉuj rilatis al Esperanto?
Do, de tempo al tempo rilatis al Esperanto, ĉar do mi prizorgis ĉefe elsendon, kiu en tiu tempo klopodis grupigi aŭ venigi ĉio, kio povas esti eksterlanda en la regiono, ĉu ne? Ĉio, kio povas esti fremda. Kaj do, de tempo al tempo ankaŭ ni parolis pri la lokaj esperantistoj kaj pri Esperanto generale.
Kaj ĉi tie, ĉe Svisa Radio Internacia, ni jam havis la honoron intervjui vin, jes, honoron. Vi estis, eble estis anto du jaroj.
Antaŭ tri jaroj.
Tri jaroj, do vi estis dek kvinjaraĝa junulo, kiun mi jam sentis vigla esperantisto, ĉu ne? Kaj vi venis plurfoje en la Ŝaŭdfonds kunlabori dum la somero ĝenerale.
Preskaŭ ĉiu somero de jam kvar jaroj.
Kaj vi venas kunlabori al la starigo fine de Kultura Centro Esperantista, de ties altlernejo. Do vi verŝajne havas bildon en vi mem pri kio devus esti Esperanto. Kaj mi tre ŝatus, ke ni dediĉu kelkajn elsendojn al tiu situacio. Junulo eniras la Esperanto-movadon, kiel li povas integriĝi en tiu movado, kion li ŝatas, kion li ne ŝatas, kio estas via vidpunkto rilate al tiu movado?
Ankaŭ kiel oni volas integriĝi en tiu movado, ĉu ne?
Do kio estas via persona situacio?
Vi unue parolis pri la kunlaboro al Kultura Centro Esperantista en la Ŝaŭdfonds, kaj tio estas tute alia aventuro, sed ankaŭ tre interesa aventuro kaj tre motiviga aventuro, en la senso che vere en la Kultura Centro Esperantista en la Ŝaŭdfonds oni prizorgas kaj oni volas flegi tiun rilaton al la Esperanto-kulturo, al nia propra havaĵo, al kion ni posedas, kaj vere konstrui tiun grundon por ke oni povu daŭrigi kaj daŭrigi sur vere tre firma grundo, ĉu ne?
Do la Ŝaŭdfonds alportis al vi ion en via Esperanto-vivo.
Tute novan dimension, ĉar antaŭe la movadon kiun mi konis estis movado de kotizpagantoj kaj de revuoj pri la movado kaj de komitatoj kaj de vojaĝoj al kongresoj kaj tiel aferoj, sed mi tute ignoris la Esperanto-kulturon kaj la dimension, kiu faras ĝuste ke Esperanto travivis cent jarojn, mi pensas, kiu estas tiu komuna havaĵo de la esperantistoj.
Do vi alfrontas la kulturon kiel vi vidas ĝin, ĉu ne nun ekzemple la Esperanto-kulturon?
La Esperanto-kulturon, jes. Ne la Esperanto-movadon.
Yes. Mm-hmm.
La Esperanto-kulturon estas treege interesa, mi pensas, soci-kultura fenomeno en la tuta historio de la mondo. Do, unue pro la ideo, kiu estas sufiĉe rigardinda kaj aparta, ĉu ne, originala. Pro la ideo kaj pro la homoj kiuj kuraĝis, fakte vere kuraĝis identiĝi kun tiu ideo kaj labori al la celoj, do ĉu literaturaj, ĉu kantaj, ĉu movadaj ankaŭ, ĉu historiaj, do movadaj historiaj. Kaj mi pensas, ke la Esperanto-kulturo alvenas nun en tiu stato post cent jaroj, kie ĝi vere estas studenda.
Ci havas dimension che ni ne trovas extere de tiu
pro tio, jes, pro tio, ci estas vere
yes, unika afero.
Unika, absolute. Yes. Mm-hmm, absolute
kai
unika.
Mi pensas che multa esperantisto ne konscias pri tio.
Do, unue, preskaŭ ne konas la literaturon de Esperanto, ne scias ke ekzistas fakte tiom da aŭtoroj, ke tio estas sufiĉe miriga afero, eĉ se en Esperanto, se oni volas trovi ion bonan, o devas cion legi, kai tio estas iomete la problemo, char oni ne povas orientigi, ciù ne enciclopedioi, prosai, criticai mancas, criticai vercoi apenao existas, ciù ne criticai en la senso de exemple poeto Fairacora de Majoy Bolton, ciù povas esti exemplo, kai tiui vercoi complete mancas, do oni iras en, estas en deserto, ciù ne, oni electas libron, tu legas, kai sufiĉe ofte estas neinteresa afero.
Sed oni devas komenci mem juĝi. Tio estas
mem juĝi, jes. Sed oni devas ĉion legi, se oni volas trovi ion interesan, kaj tio estas iomete la problemo, ĉar kompreneble temporaba kaj ankaŭ senkuraĝiga.
Kaj mem juĝante, oni trovas aliajn homojn, kiuj ankaŭ devis mem juĝi, kaj tamen mi sentas de kelkaj jaroj, che iom post iom creigas sam opiniezzo pri la valorai yes. pezzoi cae la aliai. E tu esas nova fenomeno, versaine, de la pasintaliaroi.
Oni comenzas consci, vere, pri quelcae classicajoi, cune in Esperanto, quelcae classicae autoroi cae classicae vercoi.
Cae anco quelcae temoi tre caracterizoi.
Temoi tre caracterizoi, cae quelcae ancao spezoi de romano, cune, cae tio estas tre interesa.
Do vi legas multon, vi integrigas, vi partoprenas, ĉu vi jam ekverkis?
Tute ne.
Ĉu ne? Vi ne estas unu el tiuj poetoj, kiuj...
Ne.
Do vi legas...
Eble bedaŭrinde mi ne estas el tiuj poetoj.
Yes. Sed eble vi estos pli recenzanto.
Mi verkas nur leteroj.
Bone. Ni eble en alia elsendo ni parolos pri kiuj aŭtoroj vi ŝatas aŭ ne ŝatas, kial, ĉu ne? Sed pri la movado mem, ĉu ne, do la kulturo estas interesa rilate al la movado. Kiel vi integriĝas en ĝi aŭ ne? Kion vi rifuzas, ekzemple, de tiu movado? Kiel junulo?
Do rifuzas por mi, ĉar fakte ne rifuzas la movadon en si mem, kiu faras kion ĝi volas kaj evoluas kien ĝi volas evolui. Sed pri tiu movado, komitata movado, mi dirus, ke mi tute ne interesiĝas, ĉar ankaŭ tio estas la problemo de la esperantistoj, ke oni pagas kotizon kaj poste oni estas do estas en ordo, vi pagis kotizon, vi voĉdonas por komitato, balotoj okazas aŭ ne okazas, tio ne estas la problemo, kaj poste vi ne plu havas respondecon, do vi simple faris vian devon, plenumis vian devon kaj la afero evoluas en si mem, ĉu ne? Mi volas diri en tiu senso, ke la sistemo, la funkcianta sistemo pere de komitatoj tre fortaj, simple okazigas, ke la esperantistoj tute aŭ preskaŭ ne plu en certa kvanto, preskaŭ ne plu mem konscias pri sia rolo, kaj ili transdonas sian.
Yes, kaj tio povas klarigi multon pri la stagno.
Pri la stagno de la movado. Ke oni diras, do la komitato nenion faras, sed kion vi mem faras, ĉu ne tio estas?
Kaj vi havis la privilegion, se mi ne eraras, agi ankaŭ.
Agi en kiu senso?
Ekzemple en via regiono, organizi renkontiĝojn.
Sed tio estas tute malsimila afero, kiam oni agaras en loka grupo, kie la homoj ĉiuj sin konas, kaj la aktivuloj compreneble laboras che ili estu en la estraro au exter la estraro, cae tio estas tutte alia situatio al tio cion ni rencontas naziscale cae internaziscale.
La venontan semaino ni daurigos nian babiladon, vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia, Claude Gacon parolis cun la junulo Pascal Dubourg. Gis reaudo!